Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфиру экспертиза свободы на тему, какие махчимые наступствы инциденту на территории российской амбассады. Вечером у понеделок на территорию российской амбассады кинули бутыльку с запальной сумесью. Як это злочинство допьется на репутации белорусских уладов? Какая будет реакция российского боку? Те выкористают белорусские улады, сгаданную подею для репрессий супроти позиции? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, методолях Владимир Мацкевич и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Мусіць, не варта будаваць канспіралагічныя версіі, разважаць, хто стаіць за гэтым злачынствам, таму што гэта будуць чыстыя спекуляцыі. Ёсць вялікае сумненне, што міліцыя і спецслужбы знойдуць злачынцу, бо ніводнае гучнае злачынства ў Беларусі не расследавана і не знойдзены вінаваты. Лепш пагаворым пра палітычныя наступствы гэтай падзеі. Яна адбылася на тле рэзкага абастрэння беларуска-расійскіх дачыненняў, інфармацыйнай вайны паміж афіцыйным Менскам і Масквою. Ужо зараз шэраг расійскіх экспертаў выказалі версію, што гэта справа рук беларускіх уладаў, беларускіх спецслужбаў. Ці выгадна сапраўды гэтая падзея беларускім уладам? Спадар Маскевіч.
Такие брудные деяния, учинки николи не бывают выгодными, корыстными для соправдной политики. Хоть, на жаль, приходится лечиться с тем, что шмат, какие политики, особливо при низкой политической культуре, лечат такие деяния махчимыми и имкнутся их выкористовывать. Як сама замова такой провокации, як спроба ее выкористать, это есть та самая брудная политика, от якой треба адыходзіць і павышаць палітычную культуру. В этом сэнсе не думаю, што палітычныя наступствы гэтага выпадку будуць мець нейкую карысць для беларускай улады. Нават калі гэта будзе падавацца, оно абавязкова будзе падавацца як хуліганскае дзеянне, а не спланаваная правакацыя. Тым не менш, для беларускіх уладаў гэта адаб'ецца на іх іміджы, што яны не могуць кантраляваць такога кшталту сітуацыі і нават тэрыторыі, якія павінны знаходзіцца пад асобай аховай.
Спадар Тынькова, вы як мяркуеце, ці выгадна гэтая падзея беларускім уладам?
На маю думку, гэтае здарэнне выгадна Расіі. Дакладней, тым сілам у Расіі, якія цяпер хочуць прадставіць сітуацыю ў Беларусі як нестабільную, хочуць стварыць уражанне перад расійскай аўдыторыяй, што тут у Беларусі нагнятаецца русафобія, антырасійскія настроі, хочуць такім чынам зрабіць ціск на Беларусь і апраўдаць свае падыходы да энергетычнай і эканамічнай палітыкі ў адносінах да Беларусі.
Сапраўды, гэтая падзея разбурае той імідж стабільнасці і парадку, які з'яўляецца часткай беларускай дзяржаўнай ідэалогіі. Першая афіцыйная рэакцыя Расіі была рэзкая, але мусіць стандартная ў такіх выпадках. А вось эксперты неафіцыйныя, скажам, выказваюцца больш жорстка і абвінавачваюць беларускія ўлады. Ці можа гэта ўзмацніць інфармацыйную вайну, справакаваць новую атаку Москвы на беларускія ўлады? Спадар Маскевіч.
Так, зразумела, гэта ўпісваецца цалкам у палітычную культуру Расіі сёння, такія спробы дэстабілізацыі і выкарыстоўванне такіх падзеяў для пэўнай там істэрыі ў сродках масавай інфармацыі. Вось глядзіце, ўжо і беларусы сталі русафобамі. Сапраўднай палітыцы Крымля гэта не выгадна, таму што вострыя палітычныя пытанні трэба вырашаць палітычнымі сродкамі. І ў гэтым сэнсе істэрычныя заклікі з нагоды тых ці іншых выпадкаў на гнетанне той інфармацыйнай вайны, якую вядуць паміж сабой афіцыйны мінскі Крэмль, гэта ідзея брудная, паддывановая валтузня, сапраўдныя прычыны якой не выносяцца ў сродкі масавай інфармацыі, пра якую не раюцца са сваімі народамі палітыкі, і таму гэта выклікае ў некаторых гарачых головаў пазывы на такога кшталту ўчынкі.
Спадар Дынько, а вы як мяркуеце, ці можа Москва скарыстацца гэтай сітуацыі, гэтым выпадкам дзеля ўзмацнення новай хвалі атакі інфармацыйнай на беларускія ўлады?
Думаю, што маскоўскія прапагандысты будуць падаваць гэты інцыдэнт як вынік лукашэнкаўскай палітыкі і лукашэнкаўскай прапаганды. Пры тым, што сам інцыдэнт малазначны, это не падпал Рэйхстага, яму будуць надаваць перабольшанае значэнне. Тут хочацца запытацца, ну а як будуць рэагаваць беларусы? І натуральнай рэакцыяй было б такі злавіць тых злачынцаў, якія взялі і шпурнулі бутэлькі з кактэйлямі Молатова. Не думаю, што это стварае рэальную праблему, бо вся это амбасада, это вялікі кмах, новы будынак, цэлы квартал забудаваны. Яна па перыметры прастрэльваецца відэакамерамі. Там ёсць пост міліцыі, а акрамя пастоў міліцыі ў нас многа іншых ёсць назіральнікаў у падобных месцах. Таму я думаю, што злавіць гэтых людзей не было праблемы, але ці зловяць? Мой прагноз пабаяцца.
Я лічу, што праблема не ў тым, што пабаяцца, а проста ступень дэпрафесіяналізацыі беларускіх спецслужбаў, міліцыі дасягнула такой ступені, што яны ўвогуле ні на што не здольныя. Нават пры тым, што сапраўды відэакамеры зафіксавалі двух чалавек, якія гэта зрабілі. Звярніце ўвагу, ні адно гучнае злачынства апошніх часоў не было расследавана, не знайшлі вінаватых. Таму у мяне вялікія сумненні, што проста беларускія спецслужбы на гэта здольныя. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай вестки.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія магчымыя наступствы інцыдэнту на тэрыторыі расійскай амбасады. Аналагічны інцыдэнт адбыўся ў чэрвені 2001 году. Тады галоўнымі падазронымі былі сябры маладога фронту, іх шмат дапытвалі. Пасля вывуху на дыскатэцы ў Віцебску таксама злачынцаў шукалі сярод апазіцыянераў. Тое ж самае адбылося пасля вывуху на Дзень незалежнасці ў Менску 2 гады таму. Ці могуць улады і гэтым разам скарыстаць гэтае злачынства дзеля наступу на апазіцыю і грамадзянскую супольнасць напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў? Спадар Маскевіч.
Безумоўна. Сёння, калі апазіцыя насамрэч паводзіць сябе досыць карэктна і займаецца хутчэй разборкамі ўнутры, яна не дае падставаў для нейкіх рэзкіх рэпрэсіўных дзеянняў супраць сябе. А прадвыбарчая сітуацыя патрабуе, ну так бы мовіць, з боку ўладаў трымаць у тонусе апазіцыю. Таму і гэты выпадак накіраваны не толькі, канешне, на пагаршэнне стасункаў паміж Расіяй і Беларусі, але таксама будзе мець і ўнутрыпалітычныя наступствы. Іншая справа, ці на сённяшні дзень зноў жа тыя самыя спецслужбы і органы атрымалі каманду ўжо пачаць ціск на апазіцыю ці не, гэтага я не ведаю, і таму гэта залежыць менавіта ад гэтых рэчаў. Пры тым, што беларускія спецслужбы час ад часу згадваюць нават дзеянні даўно забытыя, і вы памятаеце, што, скажам, выбухі пад час святкавання Дня Незалежнасці, пра іх узгадваюць час ад часу, калі пачынаецца новая кампанія па зняццю адбіткаў пальцаў і так далей. Таму, можа, сёння і не будзе выкарыстана непасрэдна сёння-заўтра гэтая сітуацыя, але ж яна будзе узгадвацца час ад часу. Я таксама хацеў бы звярнуць увагу на тое, што калі злачынцы не знойдзены ў такіх выпадках, гэта значыць, што за гэтым хтосьці стаіць. Таму што пры сённяшніх сродках выкрыць такія злачынствы нема ніякіх праблемаў. Нават калі немагчыма разглядзець твару на гэтым відэозапісу, то я думаю, што хтосьці абавязкова прабалтаецца там у інтэрнэце, у сацыяльных сетках там і так далей. І таму пры сённяшніх сродках сувязі такія злачынствы выкрываюцца, калі ёсць мінімальны прафесіяналізм, як вы правільна заўважылі.
Вы кажаце, што калі будзе каманда, то тады будуць зноў шукаць сярод апазіцыянераў. Мне падаецца, што нашы праваахоўныя органы могуць гэта і без каманды рабіць, просто ў іх ужо такі рэфлекс выпрацаваны. Яны заточаныя менавіта для гэтага, а не для змагання з сапраўдным злачынцам. Спадар Данько, як вы лічыце, ці могуць улады выкарыстаць гэтую сітуацыю дзеля ўзмацнення рэпрэсій у грамадстве?
Я не згодны, што нашы сілавыя структуры дэпрафесіяналізаваныя. Наадварот, мне падаецца, што і спецслужбы, і міліцыя, хоць і знаходзяцца ў стане пастаяннага недафінансавання, яны захоўваюць высокі прафесіяналізм. Паглядзіце, сярод гучных злачынстваў не расследаваны толькі тыя, за якімі стаяць палітычныя матывы. Усе астатнія гучныя злачынцы пераважна расследаваныя, і ў гэтым сэнсе беларускія следчыя органы працуюць лепей, чым іх калегі ў многіх суседніх дзяржавах. Вазьміце такі прыклад: складаная і небяспечная справа палітычных знікненняў канца 90-х. Яна ж практычна расследаваная, расследаваная беларускімі органамі. Толькі што пасля вынікаў гэтага следства немагчыма было даць ход. Што да гэтай канкрэтнай сітуацыі, на маю думку, рэпрэсіі супраць апазіцыі невыгадныя і непатрэбныя цяпер беларускім уладам, і іх не будзе ў гэтым выпадку. І ўжо сам той факт, што справа заведзеная па артыкуле хуліганства, а не якісьці там тэракт чы нешта іншае, ну, пра гэта сведчыць.
Пасля выбуху на Дзень незалежнасці 2 гады таму Лукашэнка скарыстаўся гэтай падзеяй для таго, каб адправіць у адстаўку сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана. А ці магчыма сёння нешта падобнае, калі Лукашэнка скарыстаецца гэтай падзеяй для таго, каб правесці некую пераструктурызацыю ў сілавых структурах, найці вінаватых і нешта памяняць? Звычайна, такая гучная справа дае падставу для нейкіх пераменаў. Спадар Маскевіч.
Менавіта што падставы, таму што прычыны зменаў яны зусім іншыя, ну а чаму б падставу не выкарыстаць, калі ёсць для гэтага прычыны? Пытанне прафесіяналізму нашых сілавых структураў, яно не такое простае, у чымсьці яны сапраўды прафесійныя, асабліва на ніжнім і там сярэднім узроўні. А вось што тычыцца палітычнага кіраўніцтва гэтымі структурамі, то я б не сказаў, што яны надта ўжо прафесійныя, таму што то іх дзейнасць вельмі шкодзіць і іміджу дзяржавы, і іміджу нават самаго рэжыма. У гэтым сэнсе цяжка сказаць, што там зараз адбываецца ў сілавых структурах, ці яны ўжо цалкам падрыхтаваныя да бліжэйшай палітычнай восені і зімы, ці яшчэ патрабуюцца нейкія кадравыя змены. Калі яны патрабуюцца, то, канешне, кагосьці абавязкова выкінуць з працы і заменіць іншым.
Спадар Данько, сапраўды, вось зараз сярод сілавых структур ідзе жорсткая барацьба. Адныя кланы перамагаюць, другія церпяць паразу, ці могуць быць выкарыстаныя вось гэтыя падзеі дзеля таго, каб ці то давесці да канца гэтую барацьбу, ці зусім змяніць суадносіны сілы ў сілавых структурах.
Так, Москва, напэўна, высока ацаніла, скажам, замену Мальцева на Шэймана на пасадзе кіраўніка Рады бяспекі. Але давайце паспрабуем уявіць сабе, што дало б гэтае задавальненне ў доўгатэрміновым плане, бо да выбару застаецца там усяго нічога там. А задачы эканамічныя і доўгатэрміновыя, шматгадовыя. І такая замена, яна б цягнула за сабою і іншы бок. Напэўна, Захад негатыўна адрэагаваў бы на такую замену. І, на маю думку, на сёння падыход Захаду, меркаванне Захаду, значыць для Александра Лукашэнкі больш, чым меркаванне Крамля.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, якія магчымыя наступствы інцыдэнту на тэрыторыі расійскай амбасады. У перадачы ўдзельнічалі Метадолях Владзімір Маскевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Нева» Андрэй Дэнько. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.